Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα συναντήσουμε ένα εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό και δημοφιλή και αναφέρομαι στον Χρήστο Λούλη, όπου θα πάμε να δούμε το εμβληματικό έργο του Άντων Τσέχοφ, ο Θείος Βάνιας, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο από τις 26 Οκτωβρίου. Χρήστο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα.
Θείος Βάνιας, λοιπόν, θέατρο Προσκήνιο. Να πούμε ότι το θέατρο βρίσκεται στην οδό Καπνοκοπτηρίου 8 στο κέντρο της Αθήνας και έχετε ήδη ξεκινήσει την παράσταση. Θα πάμε όμως να δούμε την παράσταση αυτή. Μάλιστα, υπάρχει και υπότιτλος: Ο Θείος Βάνιας, σκηνές από τη ζωή στην Ήπεθρο σε τέσσερις πράξεις του Άντων Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του Δημήτρη Καραντζά. Τι έχουμε εδώ?
Εδώ έχουμε το Θείο Βάνια. Μάλιστα. Είναι ένα. Τι είναι, δεν θέλει πολλά για να μιλήσει το Βάνια.
Όχι, έτσι, ούτε για τον Τσέχοφ.
Ούτε για τον Τσέχοφ. Και επίσης, γιατί είναι από αυτά τα έργα τα οποία ό,τι και να πεις, όσο και να τα πεις, όπως και να τα πεις, είναι σαν να λες λίγα. Εγώ αυτό το πρόβλημα έχω με αυτά τα μεγάλα έργα, ότι ό,τι και να κάνεις για αυτά, ό,τι παράσταση και να ανεβάσεις, πάντα δεν θα φτάσεις στο μεγαλείο τους. Και γι' αυτό το λόγο έτσι είμαι πολύ περήφανος που κάναμε αυτή την παράσταση, γιατί υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι είμαστε, πώς να το πω, ότι μας κατακλείζει αυτό το πνεύμα αυτό του συγγραφέα, αλλά και το δικό μας. Με την έννοια ότι έχουμε πιάσει το συγγραφέα και το έργο και θέλαμε να κάνουμε και εμείς το δικό μας το παιχνίδι, να πούμε και εμείς αυτά που θέλουμε εμείς να πούμε. Εννοείται, όχι αυθαίρετα.
Καταρχάς, εδώ έχετε μια καταπληκτική μετάφραση της Χρύσας Προκοπάκη. Και...
Ναι, κλασική μετάφραση.
Ακριβώς, κλασική μετάφραση.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία μετάφραση και πολύ ζουμερή, να το πω έτσι. Έχουμε το σκηνικό της Μαρίας Πανουριά, το οποίο είναι κατευθυντικό, ας πούμε, σε σχέση με την παράσταση, γιατί είναι ένα μεγάλο τραπέζι γύρω από το οποίο διαδραματίζονται όλα, και πάνω και κάτω και γύρω και τα λοιπά. Ένα τραπέζι το οποίο μπορεί να είναι, ξέρεις, από το οικογενειακό τραπέζι μέχρι κάτι ασφιχτικό που σε σπρώχνει προς τον τοίχο. Όλα αυτά που συμβαίνουν.
Πολύ γλαφυρά αναφέρει το δελτίο τύπου ότι είναι ένα τραπέζι, ένας υπαρξιακός τόπος όπου τα πρόσωπα είναι καταναγκασμένα να συνυπάρχουν.
Ναι, όπως γίνεται καμιά φορά και στη ζωή.
Βέβαια.
Ή όπως γίνεται καμιά φορά για να μην, προκειμένου να μην μιλήσεις και να πεις αυτά που δεν πρέπει να πεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα τα αντέξεις εσύ ο ίδιος πρώτα, αρχίζεις και μπουκώνεις το στόμα σου με φαγητό.
Μάλιστα.
Όπως κάνουμε και στη ζωή πολλές φορές, αυτό είναι.
Χρήστο, πώς έγινε αυτή η συνεργασία, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Δημήτρη Καραντζά, με την παράσταση γενικότερα?
Με τον Δημήτρη είμαστε συνεργάτες, δηλαδή έχουμε κάνει πολλές παραστάσεις, είμαστε και φίλοι, μιλάμε και μου είπε κάποια στιγμή ότι κοίταξε να δεις Χρήστο, σκέφτομαι αυτό.
Ναι, αλλά δεν του είπες εσύ ότι εγώ είμαι πολύ νέος για να κάνω το Θείο Βάνια?
Του το είπα, του λέω ρε εσύ Δημήτρη σίγουρα, γιατί ας πούμε έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πιο μεγάλο. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει στη γραφή μέσα στο έργο, λέει ότι είναι 47 χρονών. Εσύ μου λέει πόσο είσαι τώρα, τότε που μου το πρώτο είπαμε, ήμουν 45, 44. Λέω εντάξει, κοντά είμαι, αλλά άλλο το η Ρωσία του 19ου αιώνα.
Έτσι
και άλλο
είναι.
Τώρα.
Τότε, όπως λέει, Χρήστο μου, αν μου επιτρέπεις, όπως λέει και ο Ιωάννης Κονδυλάκης στους Άθλους των Αθηνών, γράφει γέρον ετών πεντηκοντούτης κατήρχε το την οδό Ερμού.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ενώ τώρα δεν μας συμφέρει.
Όχι, βέβαια.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι, σωστά.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα κοινό, με την έννοια ότι η ακμή της ζωής έχει περάσει και σε μένα ακόμα. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι 46 χρονών.
Και τι σημαίνει αυτό?
Μπορώ να
μεταράσω.
Ω, ναι, όχι. Με την έννοια ότι μπορώ εύκολα να φανταστώ κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πιο πολύ παρελθόν από ότι μέλλον. Και μπορώ επίσης εύκολα να φανταστώ το μέλλον, πώς το λένε, όχι να συρρυκνώνεται, αλλά να στενεύει από αυτές τις απίστευτα μεγάλες προσδοκίες και δυνατότητες που είχες όταν ήσουν 20-25. Εντάξει, και επίσης μου αρέσει πάρα πολύ στην τέχνη μας να κάνουμε απόσταση για να κάνουμε τους ρόλους μας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πρέπει να παίρνουμε κάποιον ηθοποιό ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στο ρόλο, είτε ψυχικά είτε ηλικιακά ή οτιδήποτε. Νομίζω πως μας δεσμεύει αυτό το πράγμα. Και εμένα προσωπικά με δεσμεύει, αλλά και τους θεατές δεσμεύει. Και το βλέπουμε και τι γίνεται και γύρω-γύρω στον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, είναι ένας ρόλος ρόλο τετραπληγικού. Παίρνουν έναν ηθοποιό να το παίξει. Και μετά ξεσηκώνονται και λένε, γιατί να μην πάρετε ένα τετραπληγικό να το παίξει. Μα για ποιο λόγο να μην κάνουμε. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να διανύει ο καλλιτέχνης και ο θεατής με τη φαντασία του την απόσταση μεταξύ αυτού και του ρόλου, γιατί μας θυμίζει αυτό στην τέχνη ότι μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Μπαίνουμε στη θέση του αλουνού, ξέρεις, και ακόμα και αν δεν μοιάζουμε καθόλου. Και μπορεί να πούμε μια ιστορία η οποία είναι δική του ή και δική μας και να έχει ενδιαφέρον. Προσωπικό και παραστασιακό και όλα.
Χρήστο, τι σημαίνει για έναν ηθοποιό να καταπιάνεται με τέτοια μεγάλα έργα, μάλλον θα έλεγα με τόσο σπουδαίους συγγραφείς?
Να σου πω.
Είναι δύσκολο πολύ. Δηλαδή όταν ακούσεις μια τέτοια πρόταση, τι λες τώρα, όχ, θα φάμε πολύ ξύλο στην πρόβα και πώς...
Ναι, εντάξει, το σκέφτεσαι αυτό, ξέρεις ότι θα φας πολύ ξύλο στην πρόβα. Αυτό το ξεκινάς με αυτό το δεδομένο. Αυτό όμως που έχω καταλάβει τώρα με τον Βάνια...
Εξής, εισαγωγικά, ότι... γιατί σήμερα πολλά πράγματα παρεξηγούνται, δεν πέφτει ξύλο στην πρόβα, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε να πούμε, έτσι.
Ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε για αυτό.
Ναι.
Αυτό
είναι... Είναι ο πολύς ο κόπος που, πολύς ο υδρότας που γίνεται σε μια πρόβα, έτσι.
Εννοείται.
Δεν δέρνει κανείς τις πρόβες.
Δεν δέρνει, όχι. Κοίταξε να δεις, αυτό το σκέφτηκα αυτό με το Βάνια και κατάλαβα το εξής, ότι είναι μερικοί ρόλοι, είναι μερικά έργα που είναι τόσο μεγάλα που ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται να τα ξεπεράσεις. Αυτά θα είναι πάντα πάνω από σένα και ευτυχώς. Είναι μερικοί ρόλοι λοιπόν σαν το Βάνια που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, καμία τζιριτζάντζουλα. Δεν μπορείς να κάνεις κανένα τρίκ. Πρέπει ο μόνος τρόπος για να τα αντιμετωπίσεις είναι να πας ντουρού κατευθείαν κατά πάνω τους, δηλαδή με το κεφάλι. Και μάλιστα θα έλεγα, επειδή μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη φράση του Βασίλη του Παπαβασιλείου, που έλεγε ότι ο ηθοποιός αρχίζει να γίνει ηθοποιός μετά τα 40, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι μερικοί ρόλοι οι οποίοι χρειάζεται να έχεις αρκετόση εμπειρία και τόση τεχνική, ούτως ώστε κάνοντάς τους να την ξεχνάς. Και την εμπειρία.
Μάλιστα.
Και την τεχνική.
Μάλιστα.
Λοιπόν... Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχεις και ένα βάθος ζωής που να έχεις ζήσει κάποια πράγματα δηλαδή και να μπορείς, ας πούμε, να ψυχικά να τα απεξέλθεις. Αλλά είναι, νομίζω πως θα μου αφήσει μεγάλο και ωραίο στίγμα αυτός ο ρόλος. Νιώθω έτσι πολύ ωραία.
Μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Γρηγόρη Βαλτινού, ο οποίος πρόσφατα μου είπε ότι περίμενα να γεράσω για να παίξω τον Ντά. Και που είναι πραγματικά πάρα πολλοί ρόλοι που απαιτούν και την ηλικία. Απλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έτσι ένας νέος άνθρωπος γίνεται θείος Βάνιας, αλλά η εξήγηση που έδωσε και ο Δημήτρης Καρατζάς, αλλά και εσύ, νομίζω ότι είναι επαρκής. Ξένια Καλογεροπούλου, πώς είναι να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή με ένα τέτοιο μέγεθος, με μια τέτοια ιστορία?
Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι όντως ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου, γιατί τις προάλλες μας έλεγε ιστορίες και μας είπε ότι η πρώτη της παράσταση ήταν το 59, δηλαδή πριν από 63 χρόνια. Το οποίο είναι. Σε πιάνει ήλιγκος να το σκεφτείς. Η Ξένια είναι τώρα πια πολύ γεμάτη με ιστορίες, είναι πολύ κουρασμένη. Έχει τα θέματα που έχει κάποιος άνθρωπος της ηλικίας της.
Σωστά.
Και γι' αυτό το λόγο είναι με έναν τρόπο πολύ απελευθερωμένη. Πολύ γλυκιά στην πρόβα, πάρα πολύ κέρια στις παρατηρήσεις της, δηλαδή και στο χιούμορ της και σε όλα. Είναι κάτι που μας θυμίζει όλο το θίασο, δηλαδή. Μας θυμίζει αυτό που διατρέχει τα πάντα, ξέρεις, αυτό το ένα πρόσωπο που συμβολίζει ότι στο θέατρο υπάρχει πολύ πριν και το θέατρο θα υπάρχει και πολύ μετά και μετά από εμάς και τα λοιπά.
Και είναι
εργάτης του θεάτρου πραγματικός.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο το έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέατρο. Δεν ήταν μόνο μια ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου. Θέατρο,
ακριβώς.
Ίδρυσε το θέατρο Πόρτα παραστάσεων. Δηλαδή η γυναίκα αυτή κουβαλάει το ελληνικό θέατρο στην πλάτη της.
Και μην ξεχνάμε τη μεγάλη προσφορά που έχει κάνει με το παιδικό θέατρο.
Μην το συζητάς, η παιδική σκηνή του θεάτρου Πόρτα ήταν και...
Είναι και,
και ακόμα είναι. Ναι.
Ό,τι πιο κλασικό υπάρχει, ό,τι πιο ωραίο υπάρχει, δηλαδή και μόνο το ότι έχει γράψει τον Οδυσσεβάχ αυτή η γυναίκα θα έπρεπε να μείνει στην ιστορία του θεάτρου έτσι κι αλλιώς. Και μόνο γι' αυτό. Χώρια τα άλλα που έχει κάνει.
Όταν έμαθες ότι θα είναι στην παράσταση, Ξένια Καλογεροπούλου, μέσα σου τι είπες, τι μπορώ να διδαχθώ από αυτή την ηθοποιό?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως έχω ξαναπαίξει με την Ξένια στο Αμόρε.
Ναι, εντάξει. Τότε...
Είχαμε παίξει στις μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Κοίτα, πάντα επειδή μας έχει ευλογήσει η ζωή με αυτή τη δουλειά που δουλεύουμε με ανθρώπους μύθους, θρύλους κτλ. Και που μετράνε στο θέατρο πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά. Γιατί και ο χρόνος του θεάτρου, έτσι πως είναι η δουλειά μας, είναι σαν πυκνός. Δηλαδή, ένας χρόνος θεάτρου είναι σαν 3 χρόνια ζωής.
Ναι, βέβαια.
Οπότε, πάντα με την Ξένια έχεις να μάθεις πολλά και σκεφτόμουν τι ωραία. Γιατί επειδή αισθανόμαστε όλοι πολύ τρυφερά με την Ξένια και εκείνη με εμάς, λίγο σαν να την έχουμε υιοθετήσει, ξέρεις, εκεί πέρα στο Θίασο, την καναγκεύουμε, την προσέχουμε, είμαστε γύρω τη συνέχεια. Ξέρεις, αυτά, αυτός, αυτό δεν σκέφτηκα κάτι, απλά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη και ζεστασιά που θα είναι μαζί.
Θα μας πεις και τους υπόλοιπους συνεργάτες επί σκηνής, τους συναδέλφους.
Βεβαίως.
Να πούμε βέβαια ότι η Ξένια υποδύεται τη Μαρία Βασίλευνα.
Ναι, τη μητέρα του Βάνια.
Τη μητέρα.
Θα το πω με σειρά εμφανίσεως, ας πούμε.
Όπως θέλεις.
Είναι η Μαρία Εφηλίνη που παίζει την Μαρίνα, την υπηρέτρια, ας πούμε. Είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος που παίζει το Τελιέγκιν. Είναι ο Φιντέλ Ταλαμπούκας που παίζει τον Αστρόφ. Η Ρο Μπέζου που παίζει τη Σόνια. Είναι ο Μανώλης ο Μαυρωματάκης που παίζει τον Σερεμπριακόφ. Και η Ρούλα Ιτζίμου, που η Θεοδόρα Τζίμου, όπως την έχει μάθει ο κόσμος.
Ναι, η Ρούλα Ιτζίμου,
σωστά. Που παίζει την Ελένα. Αυτοί είμαστε.
Να πω επίσης ότι τα κοστούμια είναι της Ιωάννας Τσάμι, η μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού και τα φώτα του Λευτέρη Παυλόπουλου. Η παραστάση είναι Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή, Κυριακή στις 7.
Όλα Σάββατο αυτά. Διπλή, δηλαδή η απογευματινή είναι στις 5 και η βραδινή στις 9. Και την Κυριακή στις 7.
Στις 7. Πες μου κάτι, αυτές οι διπλές παραστάσεις πώς ακούγονται στα αυτιά του ηθοποιού, στον προγραμματισμό? Ότι το Σάββατο.
Η αλήθεια είναι τώρα πως τυχαίνει να μιλάμε. Τυχαίνει να μιλάμε, είναι Σάββατο σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη μας διπλή.
Μάλιστα.
Δεν ξέρουμε πώς είναι. Έχουμε αγωνία όλοι για αυτό το γεγονός. Δεν ξέρουμε πώς θα αντέξουμε, γιατί είναι μια παράσταση όχι σωματικά, αλλά ψυχικά εξουθενωτική.
Αυτό.
Για όλους.
Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως ο συνάδελφός σου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, σχετικά με τις διπλές παραστάσεις, λέει ότι η δεύτερη παράσταση συνήθως είναι η καλύτερη παράσταση της εβδομάδος, γιατί έχει ζεσταθεί ο θίασος και πραγματικά μπαίνει στη δεύτερη παράσταση με πολύ.
Όχι μόνο έχει ζεσταθεί ο θίασος, αλλά έχει κουραστεί πολύ από την πρώτη.
Ναι.
Και ως γνωστόν, όταν είσαι κουρασμένος, δεν έχεις και πολλές αντιστάσεις. Και είσαι και μετά και πιο ανοιχτός στο να κάνεις πράγματα που θα εκπλήξουν ακόμα και τον ίδιο στον εαυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά, Χριστό μου, να έχεις καλές επιτυχίες στην παράσταση. Τηλεοπτικά?
Τηλεοπτικά έχω. Έχω ολοκληρώσει τα γυρίσματα μια σειρά που λέγεται Το Βραχιόλι της Φωτιάς στην ΕΡΤ1, που είναι 8 επεισόδια. Μάλιστα. Και θα αρχίσει νομίζω τον Νοέμβριο. Και έχω ξεκινήσει τα γυρίσματα για μια άλλη σειρά στην ΕΡΤ1 πάλι που λέγεται Η Πτώση. Και θα ξεκινήσει από το Φλεβάρι.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία και σε αυτές τις δουλειές.
Ευχαριστώ.
Σε ευχαριστούμε θερμά.
Άστε καλά.